คิดออนเดอะคัฟเวอร์เรื่องสุขเรื่องเศร้าของเด็กน้อยบนปกอัลบั้มเรื่องราวของนายแบบนางแบบตัวน้อยบนปกอัลบั้มสุดคลาสสิกในประวัติศาสตร์ดนตรีที่ในวันนี้ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วซึ่งบางคนก็แฮปปี้กับการได้เป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์แต่บางคนนั้นขึ้นปกโดยที่ไม่รู้อินูอีเน่พอโตขึ้นมาก็พบว่าการได้เป็นคนบนปกนั้นมันไม่ได้สวยงามอย่างที่ใครๆเข้าใจและนำมาซึ่งการฟ้องร้องวงดนตรีเจ้าของปกอัลบั้มเหล่านี้ U2W1983การที่คนคนหนึ่งจะได้ขึ้นปกอัลบั้มวงดนตรีชื่อดังนั้นแทบเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากแต่การที่คนคนเดียวกันจะได้ขึ้นปกถึง3ครั้งนั้นมันคือเรื่องเหลือเชื่อแต่สิ่งนี้ได้เกิดขึ้นในวัยเด็กของปีเตอร์โรเวนช่างภาพจากดับลินที่ปรากฏตัวบนปกอัลบั้มของ U2 วงดนตรีชื่อดังจากไอร์แลนด์ถึง3ครั้งโรเวนรู้จักวงนี้ผ่านกูกี้พี่ชายของเขาซึ่งเป็นเพื่อนกับโบโนนักร้องนำของวง U2 ซึ่งนำไปสู่การที่โรเวนได้ขึ้นปกของ EP อัลบั้มเปิดตัวของพวกเขาในปี1979 3ซึ่งวางจำหน่ายเฉพาะในไอแลนด์บ้านเกิดของพวกเขาตามด้วยอัลบั้มเต็มชุดแรกของพวกเขาบอยในอเมริกาเหนือซึ่งต่อมาหน้าปกถูกเปลี่ยนเป็นภาพถ่ายขาวดำที่บิดเบี้ยวของวงถึงกระนั้นนั่นก็ไม่ได้ทำให้พวกเขาเลิกใช้บริการเด็กน้อยโรเวนอีกครั้งในปี1983สำหรับอัลบั้มวอปกอัลบั้มบอยภาพขาวดำที่เป็นปกอัลบั้มบอยและวอนั้นแทบจะเหมือนกันทุกประการนั่นคือโรเวนที่ไม่สวมเสื้อเอามือวางไว้หลังหัวและหันมองตรงมาที่กล้องแต่สิ่งที่แตกต่างคือบรรยากาศและความรู้สึกที่เราได้รับจากมันซึ่งแนวคิดในอัลบั้มบอยนั้นสื่อถึงความร้ายเดียงสาของเด็กๆส่วนวอแสดงให้เห็นภาพของเด็กที่มีความกระวนกระวายสะท้อนให้เห็นว่าโลกนี้มีส่วนในการทำให้พวกเขาสูญเสียความบริสุทธิ์ไปปีเตอร์โรเวนต่อมาในปี2001โรเวนได้มีโอกาสใกล้ชิดกับวงอีกครั้งแต่ไม่ใช่ในฐานะนายแบบปกเหมือนเดิมนะแต่เป็นในฐานะช่างภาพเขาได้รับการว่าจ้างให้ไปถ่ายทำงานคอนเสิร์ตของ U2 ที่ปราสาทสเลนแคสเซิลในช่วงเวลาหนึ่งโบโน่นอนร้องเพลงอยู่บนเวทีเบื้องหน้าของโรเวนที่กำลังกดชัตเตอร์อยู่ชายหนุ่มรู้สึกตลกกับโชคชะตาของชีวิตที่ครั้งหนึ่งเขาได้เป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของวงดนตรีที่ประสบความสำเร็จที่สุดวงหนึ่งของโลกและเติบโตขึ้นมาเป็นช่างภาพที่เปลี่ยนบทบาทจากคนถูกถ่ายกลายเป็นคนที่ถ่ายทอดเรื่องราวของผู้อื่นผ่านภาพถ่ายของเขาบ้างเนวาน่าเนเวอร์มิน1991ทารกน้อยในตำนานมีอายุเพียงไม่กี่เดือนในตอนที่ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของอัลบั้ม Never Mean อันลือเรื่องของวงกรั้นในตำนาน Nirvana และเป็นหนึ่งในปกอัลบั้มที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดตลอดกาลหนึ่งในดาราหน้าปกอัลบั้มที่โด่งดังที่สุดตลอดกาลสเปนเซอร์เอลเดนวัย4เดือนเปลือยกายล่อนจ้อนและถูกจับลงไปในสระว่ายน้ำในพาซาดีนาหลังจากที่เคิร์ทโคเบนและเดฟโกรได้รับแรงบันดาลใจหลังจากดูรายการทีวีเกี่ยวกับการทำคลอดในน้ำและริกพ่อของสเปนเซอร์เป็นเพื่อนของช่างภาพเคิร์กเวดเดลซึ่งเป็นคนถ่ายทำปกอัลบั้มนั่นเองในตอนนั้นสเปนเซอร์ไม่รู้ประสีภาษาอะไรทั้งนั้นแต่ที่แน่ๆสิ่งนึงที่เขาในวันนี้คิดเสมอเมื่อเจอกับอัลบั้มนี้ก็คือทุกคนในโลกได้เห็นไอ้จ้อนของฉันหมดแล้วสเปนเซอร์เอลเดนและปกอัลบั้ม Never Meanในตอนแรกทางวงและทีมก็คิดกันว่าจะเอาอะไรใส่เบ็ดให้เหมือนหนูน้อยกำลังไล่ล่าสิ่งนั้นบ้างก็ว่าจะใช้บูริโตอาหารเม็กซิโกชิ้นเนื้อสเต็กและหมาไปกันใหญ่แล้วโชคดีที่ว่ามีหนึ่งคนในนั้นพูดขึ้นมาว่าแบงค์ดอลลาร์ไหมล่ะพวกสุดท้ายก็เลยลงเอยด้วยไอเดียนี้เวดเดิ้ลถ่ายภาพไว้ทั้งหมด18เฟรมส่วนพ่อแม่ของสเปนเซอร์ได้รับค่าตอบแทนของนายแบบน้อยเป็นเงินจำนวน200ดอลลาร์พร้อมกับความตื่นเต้นเวลาได้เห็นภาพของลูกน้อยปรากฏอยู่ตามป้ายโฆษณาหลังจากนั้นในปี2008สเปนเซอร์ในวัย17ก็กลับไปยังสระว่ายน้ำแห่งเดิมเพื่อถ่ายภาพของเขาล้อเลียนตามปกอัลบั้มพร้อมกางเกงว่ายน้ำขาสั้นคู่หนึ่งเพื่อความเรียบร้อยไม่ได้เปลือยกายโชว์จุ๊จู๋เหมือนเดิมอีกแล้วจากนั้นในปี2016สเปนเซอร์ในวัย25ก็กลับมาถ่ายภาพอีกครั้งโดยคราวนี้เขามีผมยาวแบบชาวร็อกแล้วเรื่องเหมือนจะจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่สุดท้ายแล้วเอลเดนก็ตัดสินใจยื่นฟ้องวงเนวาน่าเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาข้อหาเผยแพร่ภาพเปลือยกายของเด็กน้อยโชจุจูซึ่งเป็นภาพของตัวเขาเองข้อความจากส่วนหนึ่งในเอกสารที่ยื่นฟ้องระบุว่าภาพนี้เผยให้เห็นอวัยวะเพศของสเปนเซอร์ที่สอดถึงกามวิถีนับตั้งแต่เขายังเป็นทารกจนโตเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้อีกทั้งในภาพยังมีตะขอตกปลาเกี่ยวแบงค์พันยังทำให้เด็กทารกคนนี้ถูกมองว่าขา ายบริการทางเพศส่วนเอลเดนนั้นก็อ้างว่าเขาต้องทรมานมาตลอดและจะต้องทรมานต่อไปเรื่อยๆตลอดชีวิตรวมทั้งมีสภาวะป่วยทางจิตอย่างรุนแรงส่งผลกระทบต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ของเขาทำให้เขาต้องเข้ารับการบำบัดจิตใจเอลเดนเลยยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินอย่างน้อย 150,000 เหรียญประมาณเกือบ5ล้านบาทจากทีมงาน15คนที่เกี่ยวข้องซึ่งก็รวมถึงสมาชิกของวงที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างเดฟโกรและคริสโนโวเซลิสผู้จัดการที่ดูแลทรัพย์สินของเคิร์ตโคเบนคอร์ทนีย์เลิฟอดีตภรรยาของโคเบนและช่างภาพเคิร์กเวดเดิลซึ่งเรื่องราวจะจบลงอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไปSmashing Pumpkin สยามเมเซ่ดรีม 1993นอกจากทารกน้อยในตำนานจากปกอัลบั้ม Never Mean ของ Nirvana แล้วภาพเด็กหญิงตัวน้อย2คนบนปกอัลบั้มคลาสสิกของ Smashing Pumpkins ก็เป็นอีกหนึ่งในภาพปกที่โดดเด่นที่สุดในยุครั้นสยามเมเซ่ดรีมอัลบั้มเต็มชุดที่2ของ Smashing Pumpkin ออกวางจำหน่ายในปี1993ซึ่งมาพร้อมภาพปกอัลบั้มเป็นสาวน้อย2คนในชุดนางฟ้ายิ้มร่าเริงไปด้วยกันซึ่งหลายคนคงได้แต่สงสัยว่าพวกเธอเป็นใครและต้องรอเป็นเวลากว่า25ปีคำตอบจึงจะปรากฏเมื่อสมาชิก Smashing Pumpkin ชุดคลาสสิกไลน์อัพกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในปี2018ในวันที่มีการประกาศทัวร์รีอูนิยงคอแกนได้ทวีตภาพในอินสตาแกรมของวง Smashing Pumpkin เป็นภาพของสองสาวสวยในอิริยาบถและชุดแบบเดียวกันกับสองสาวน้อยบนปกอัลบั้มสุดคลาสสิกของวงอาลีลาเอนเกอร์อาลีลาเอนเจอร์และไลซานดราโรเบิร์ตลิซานดราโรเบิร์ตคือชื่อของอดีตสองสาวน้อยบนปกอัลบั้มที่วันนี้เติบโตเป็นสาวสวยซึ่งพวกเธอถูกชักชวนให้มาถ่ายภาพและวิดีโอโปรโมทอัลบั้ม Shiny and Oh So Bright VOL 1ฉลองการกลับมารวมตัวกันในครั้งนี้ซึ่งมาพร้อมกับลุคสุดร็อกและเครื่องพ่นไฟก่อนจะยิงเปลวเพลิงไปยังโลโก้ของวงภาพหน้าปกต้นฉบับของอัลบั้มสยามเมเซ่ดรีมถ่ายโดยช่างภาพเมโลดี้แม็กเดเนียลโดยคอแกนเปิดเผยว่าเด็กหญิงทั้งสองที่ดูสนิทสนมกลมเกลียวกันนี้ไม่เคยพบกันมาก่อนเลยและวันนั้นเป็นวันแรกที่ทั้งคู่ได้พบกันซึ่งองค์เคมีของทั้งคู่เข้ากันได้ดีอย่างน่ามหัศจรรย์และมันยังยาวนานก้าวผ่านการเวลามาจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันอาลีทำงานด้านการพยาบาลและไลแซนดราทำงานเป็นฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับบริษัทไอทีWill this post on Instagram? A post shared by the Smashing Pumpkin at Smashing Pumpkin. ก่อน 1994อัลบั้มเซลฟ์ไตเติลของก่อนวงนูเมทันชื่อก้องที่ออกวางจำหน่ายในปี1994มาพร้อมกับปกที่เหมือนจะไม่มีอะไรแต่กลับชวนขนลุกอย่างน่าสยองและชี้ชวนให้คิดไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศที่ทั้งน่ากลัวและดูจริงเหลือเกินบนปกอัลบั้มชุดนี้เราจะเห็นภาพเด็กหญิงตัวเล็กๆที่นั่งหวาดกลัวอยู่บนชิงช้ามองขึ้นมายังร่างของชายคนหนึ่งที่มีรูปร่างน่ากลัวราวกับเฟรดดี้ครูเอเกอร์ที่มีกรงเล็บอันแหลมคมพร้อมขย้ำเหยื่อตัวน้อยและเงาของชิงช้าก็พาดผ่านทับกันเป็นรูปไม้กางเขนจะเกิดอะไรขึ้นกับสาวน้อยต่อจากที่เราเห็นในภาพนี้กันนะสำหรับในเรื่องราวบนปกอัลบั้มเราคงมีอาจรู้ได้แต่สำหรับเรื่องราวของสาวน้อยในชีวิตจริงแล้วล่ะก็เธอคือจัสตินเฟอร์ราร่าเธอเป็นหลานสาวของตัวแทนอิมมอร์ทัลเรคคอร์ดพอลพอนติอุสพอลพอนเทียสที่ในตอนนั้นมีอายุเพียง8ขวบจัสตินเฟอร์ราร่าด้วยความไร้เดียงสาจัสตินเฟอร์ราร่าไม่รู้เลยว่าเธอกำกับถ่ายอะไรอยู่จำได้แค่ว่าวันนั้นเธออยู่ที่สนามเด็กเล่นกับดันเต้อาริโอลาผู้กำกับศิลป์และเจ้าของเงาอันตรายซึ่งเธอจำได้ว่าเป็นคนที่น่ารักมากๆในวันนั้นคุณแม่ของลุงพอลและแม่ของเฟอร์ราร่าก็อยู่ที่สนามเด็กเล่นเวสต์ฮอลลีวูดหลังสำนักงานเก่าของค่ายอิมมอร์ทัลเรคคอร์ดสตีเฟนสติ๊กเลอร์ตากล้องสั่งให้สาวน้อยแกว่งชิงช้าไปมาซึ่งแค่นี้มันก็ดูน่ากลัวมากแล้วซีเอลซอยแบร์ไตบัสข่าวฮือฮาออน23สิงหาคม2021ชายคนนี้สร้างสถิติใหม่กินเนสบุ๊กวางทิชชู่ได้101ม้วนบนหน้าผากหลังจากนั้นพวกเขาก็มาทำมันให้หลอนมากยิ่งขึ้นด้วยการวางโลโก้วงกรทับไว้เหนือเงาของสาวน้อยจนดูเหมือนกับว่าร่างของเธอถูกห้อยแขวนลงมาจากโลโก้หลอนสุดๆนอกจากนี้ยังมีการลดความอิ่มของสีลงให้มันดูซีดจางเหมือนเป็นภาพเก่าส่วนกรงเล็บยาวแหลมนั้นก็ไม่ได้ใช้พร็อพเสริมอะไรดันเต้แค่ขยับนิ้วไปมาจนได้รูปร่างแบบนั้นส่วนเงาที่ยาวยืดนั้นก็เกิดจากการที่ตอนถ่ายนั้นเย็นย่ำมากแล้วเงาก็เลยทอดยาวไปแบบนั้นเอง เฟอร์ราร่าได้รับค่าจ้าง$300สำหรับการแกว่งชิงช้าของเธอและไม่ได้รับอนุญาตให้ดูปกที่เธอถ่ายจนกว่าเธอจะอยู่เกรด8ตอนแรกแม่ของเธอไม่ค่อยพอใจกับบทบาทนี้ของเธอมากนักเพราะเธอคิดว่ามันอาจทำให้พวกเด็กพังบนท้องถนนจำลูกสาวของเธอได้แต่อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาจัสตินก็ยังคงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและไม่เคยโดนทำร้ายใดๆจากพวกเด็กพังถึงแม้เธอจะไม่ใช่แฟนเพลงของกอนแต่เธอก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ดนตรีเพลโบ 1996การเป็นคนดังบนปกอัลบั้มก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปอย่างในกรณีของเดวิดฟอกที่บอกว่าการเป็นดาราบนปกอัลบั้มของเพลโบนั้นทำให้เขาเหมือนกับตกนรกเลยเคสนี้ก็น่าจะอารมณ์คล้ายกับนายเอลเดนเด็กน้อยจากปกเนวาน่าเพราะสุดท้ายแล้วฟอกดาราหน้าปกจากอัลบั้มเปิดตัวของเพลโบก็ได้รวบรวมเงินทุกบาททุกสตางค์เท่าที่เขาสามารถทำได้เพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีกับวงดนตรีชื่อดังวงนี้โดยอ้างว่าพวกเขามีการใช้ภาพของฟอกโดยไม่ได้รับอนุญาตและมันได้ทำลายวัยเด็กของเขาทำให้เขาต้องพบกับความบอบช้ำที่เกี่ยวข้องกับเพลโบมาตลอดชีวิตมันรู้สึกเจ็บแปลบบิดเบี้ยวแบบที่ปรากฏบนใบหน้าของเขาบนปกเลยเชียวล่ะเดวิดฟอกฟอกเล่าว่าหลังจากที่เขากลายเป็นคนดังบนปกอัลบั้มแล้วเขาก็โดนล้อเลียนอย่างไม่หยุดหย่อนจากคนรอบข้างเป็นผลให้เขาถูกบังคับให้พักยาวจากโรงเรียนซึ่งทำให้เขาต้องลาออกหลังจากฝึกเป็นเชฟฟอกตกงานในภาวะเศรษฐกิจถดถอยและตอนนี้กำลังมองหาวิธีหาเงินที่ลำบากและดึงออกมาได้ด้วยการฟ้องร้องคดีกับเพลนโบในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและที่เจ็บแสบไปมากกว่านั้นก็คือลูกพี่ลูกน้องของเขาซึ่งเป็นคนถ่ายภาพของเขาไว้นั่นเองที่เป็นคนอนุญาตให้วงเพลนโบใช้รูปถ่ายรูปนี้โดยไม่ปรึกษาเขาเลยและดูเหมือนว่าลูกพี่ลูกน้องของฟ็อกคนนี้นี่แหละที่เป็นคนเก็บค่าลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่เกิดจากการใช้ภาพนี้ซอสเศษ1ส่วน2เศษ3ส่วน4เศษ5ส่วน6เศษ7ส่วน8เศษ9ส่วน10พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนักได้ใจ Something in the Way ของ Nirvana เวอร์ชั่นใหม่ประกอบตัวอย่างหนัง The Batman หากวันนี้ Kurt Cobain ยังมีชีวิตอยู่เขาจะมีอายุ47ปีประมูลแล้วจ้ากีตาร์ MTV Unplugged ของ Kurt Cobain ทำลายสถิติของกีตาร์ที่แพงที่สุดในโลกจะเป็นอย่างไรถ้า AI แต่งเพลงในสไตล์ของเหล่าศิลปินผู้ล่วงลับในวัย27ปี